жакындарын сот жообуна тартуу талабы коюлду. Ушул сааттар болгон эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктары ушундай болду.
Рахмат канымгүл, эми бүгүнкү күнгө болгон валюталар курсу. Бир АКШ доллары 45 сом 25 тыйын, 1 евро 65 сом 51 тыйын, 1 рубль 1 сом 62 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевди кол тийбестигинен ажыратуу өтүнүчүн жөнөттү. Атажурттун лидерине бирөөнүн денесине залал келтирген деген айып тагылууда. Ташиев өзү муну президенттик шайлоо алдындагы саясий буйрутма деп баалап жатат. Бул тууралуу азыр Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк айтып бермекчи.
Рахмат Элиза. Ички иштер министрлигинин алгачкы ошол көрсөтмөсү менен башкы ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын сунушунун негизинде башкы прокуратура Камчыбек Ташиевке бейбаштык кылган деп кылмыш иш козгогон экен. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев азатыкка азыр бул берене өзгөрдү деп айтты.
Тергөө амалдарын аткаруу учурунда жаңы жагдайлар аныкталып, анын аракеттери Кылмыш жаза кодексинин 104 беренесинде көрсөтүлгөн белгилер боюнча, башкача айтканда саламаттыкка атайылап оор зарал келтирди деген квалификацияга которулган. 2011 жылдын 7 июнунда берилген өлкөнүн ички иштер министринин сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын башкы прокурору тарабынан Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн макулдук берүү жөнүндөгү сунуш өлкөнүн Жогорку Кеңешине киргизилди.
Камчыбек Ташиев өзүнүн фракциялашы Бахадыр Сулаймановго кол көтөргөн деп айыпталып жатат. Ташиев муну азаттыкка маек куруп, бул иштердин баары саясий буйрутма, азыркы бийликтин мындай кемчилиги деп атады.
Бахадыр Сулайманов менен мына өзүнүн отобузда болгон кайсы бир пикир келишпестиктер, бул биздин гана өзүбүздүн отобуз чечиле турган маселелер. Бул биринчиден. Аны ушундай бир саясий маселеге айландырып жибериштин башкы себеби бул менин күзүндө боло турган президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүмдү чектөө боюнча булардын аракети. Бирок эми мен ойлоймун, бийлик жаңыларда, жазаларда ар дайым ушундай жумуштарды кылып келген жана азыр да ошону кайталап атышат.
Эфирден так алдында Ташиевден расмий кайрылуу келди. Анда аны коргоп жер жерлерде акциялар башталат деген маалымат алып жатканын, бирок мындай нааразылык акцияларга чыгуунун заралдыгы жоктугун, Кыргызстан казычуунун кереги эмес деген, мунун баарын өзү мыйзамдын жолу менен чечерин билдирген экен. Парламент азырынча бул маселени качан карайт, күн тартибине качан киргизет белгилей элек, балким бул сентябрга да калышы мүмкүн, анткени парламенттин 15 эле күндүк иш күнү калды. Эгерде Ташиев президентке талапкер болуп кетсе, бул дагы кол тийбестикке ээ болуп дагы бул маселе каралбай калышы мүмкүн. Мен айтып коеюн, Жогорку Кеңештин тарыхында буга чейин ушул депутаттар да кол тийбестиктен ажыраткан учурлар болгон. Өткөн жолку чакырылышта ушул бийликчил Ак жол партиясы үстөмдүк кылган учурда оппозициячыл социал демократтар фракциясынын депутаты Кубанычбек Кадыровдун ушундай кол тийбестигинен ажырашкан, ага ошол массалык башалмандыкты уюштурган деген айыптар коюлган.
Рахмат Элеонора, бул жөнүндө да кечинде толугураак
ооба кечинде саат 6:00 мен кеңейтилген маалымат берем.
Биз болсо кезекте эл аралык жаңылыктарга беребиз. Кыргызстанда айрымдар Грузиянын полициясын жерге сууга тийгизбей мактап, кыргыз тартип коргоочуларына үлгү катары көрсөтүп келишет. Бирок 2003 жылы Роза төңкөрүшүндө тоталитаризмдин саркындыларынан биротоло кутулгандай болгон Грузияда бүгүн полициянын жүрүм туруму, жалпы эле президент Саакашвилинин саясатындагы демократиялык реформалардан артка чегинүүнүн белгилери күндөн күнгө күч алып жаткандыгы айгине болууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Фатима Нагадзе уулу камакта экендигин билгенде өтө кубанды. Бир жумадан бери бул эне 21 жаштагы баласын издеп барбаган жери калган эмес. Демур майдын этегиндеги Тбилисидеги өкмөткө каршы демонстранттардын полиция менен кагылышуусунан бери дайынсыз жоголуп жаткан. Мен уулумду 26 майдан бери издеп жүрүп акыры таптым. Тбилисинин борбордук шаар сотуна барсам, ошол жерден балам кармалып 2 айга кесилген деп айтышты. Анын тирүү экенин укканымда кубанганымды айтпа. Баласы камалганын укканда менчерик сүйүнгөн эне жер шаарында жок болуш керек. Манагадзе чынында да бактылуу экен. 25 майдан 26 караган түндөгү кагылышта 2 кишинин өлүгү чыгып, 50 адам дайынсыз жоголгон бойдон азырга чейин табыла элек. Бир полициячы менен демонстранттардын арасында болгон мурдагы тартип коргоочунун өлүгү колу артына байлануу, электр тогуна урунган белгилер менен кагылыш жайына жакын жердеги киосктун үстүнөн табылган. Ал эми дайынсыз жоголгондор бар экендигин бийликтер моюнга албай келатат. Укук коргоочулар полицияны ашыкча күч колдонуп, ал эми өкмөттү тергөөгө тоскоолдук кылып жаткандыгы үчүн айыпташууда. Иракли Аласанья оппозицияда болгону менен көчө демонстрацияларына караганда өкмөт менен сүйлөшүүгө артыкчылык берет. Биздин Грузия Эркин Демократтар партиясын жетектеген, мурда Бириккен Улуттарда өлкөнүн элчиси болгон саясатчы бүгүнкү окуялар эски заманды эске салып жаткандыгын белгилейт.
It's like we are in the same place for 20 years.
20 жылдан бери бир эле жерде тургандайбыз. Баягы эле зордукчулук, зомбулук, курмандыктар, аза күтүү, Грузиядагы эски саясий ыкмалар уланып жатат, дейт ал. Кыргызстандан айырмаланып, зордук, зомбулук Грузияда көз карансыздыктын биринчи эле жылдарында башталган. 91 жылы постсоветтик биринчи президент Звияд Гамсахурдияны куралдуу топтор өлкөдөн качып кетүүгө мажбурлашкан. Ошондон бери Гамсахурдиянын колдоочулары менен өкмөтчүл топтордун ортосунда 2 жыл бою улам кайра кагылыштар болуп турган. Гамсахурдиянын ордун баскан Эдуард Шварнадзеге 3 ирет кол салуу болгон. 2003 жылдагы батышчыл Роза төңкөрүшүнөн кийин Шварнадзе бийликтен кетип, Михаил Саакашвили президент болуп калды. Ошондон кийин көчөдөгү кармаштар шайлоо бекеттеринде жана парламентте чечиле турган жаңы демократиялык доор башталгандай болду эле. Бирок Саакашвили тез эле бийликти өз колуна топтоп, оппозицияны куугунтукка ала баштады. Ал өзүнө жакын саналуу адамдарга гана таянып, төңкөрүштөгү өз шериктеринин көбүн оолактатып алды. Өлкөдөгү саясий карама-каршылыктардын көчөдөгү кармашка айланып кетишинин бир себеби грузин парламентинде Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймылы үстөмдүк кылат. Оппозициячыл күчтөр шайлоолор көз бою моочулардын колунда калды деп эсептешет. Мындан тышкары президенттик акыркы мөөнөтү 2013 жылы аяктагандан кийин Саакашвили өкмөт башына келип бийлигин сактап калат деген шектенүүлөр күч. 2007 жылы полиция Тбилисидеги өкмөткө каршы нааразылык акциясын күч менен баскан эле. Өткөн айдагы демонстрациялар 21 майда Саакашвилинин бир кездеги шериги Бурджанадзе президенттин бийлиги революциячыл жол менен аяктайт деген ураан менен элди көчөгө чакыргандан башталды. Бийликтер 25 майдын түн ортосуна чейин демонстрация өткөрүүгө уруксат берген. Бирок чогулгандар эртеси таркап, 26 майда Грузиянын көз карансыздык күнүндөгү аскердик парад өтмөк. Бийликтер демонстранттарга шаардын борборундагы башка жерлерди сунуш эткен, бирок Бурджанадзе алардан баш тарткан. Кагылыштар демонстранттар тароодон баш тартып, бир бөлүгү тартип коргоочуларга союлдар менен кол салгандан башталды. Полиция аларга дароо күч колдонуп, газ чачып, суу замбирегинен аткылап баштады. Союлчандар тынчыгандан кийин да полиция туш тарапка качып жаткан демонстранттар менен борбордук аянтта жүргөн кабарчыларды урток мокко алууну бир далайга чейин улантты.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Оодо жаңырган бардык баян маектерди интернеттен тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейджи. 16 июнда Алматыда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча соттук териштирүү уланат. Кылмышка айыптуулар катары Казакстандын 2 жараны Шалхар Уразалин менен Алмаз Игиликов жана Кыргызстандын жараны Алдаяр Исманкулов өтүүдө. Соттук отурумга катышкан Павлюктун аялы Елена Павлюк күйөөсү Бакиевдин бийлигинин курмандыгы болду десе, айыпталып жаткан Алдаяр Исманкулов ага саясий негизде кылмыш тагылып, буга Кыргызстандагы кайсы бир күчтөр кызыктар экендигин айтты. Гүлайым Ашакеева толугураак маалыматты берет.
6 июнда Алматыда кылмыш иштери боюнча район аралык атайын сот Ахмет Галим Мулдагалиевдин төрагалыгы алдында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча ишти карап баштады. Алгачкы эле соттук отурумда прокурор Баурджан Ертаев кылмышка шектелгендерге айыбын угузду.
В декабре 2009 года Исманкулов, являясь гражданином Суркаса, не работая в государственной службе национальной безопасности, получил указание от неустановленных следственных лиц.
2009 жылы декабрда Кыргыз Республикасынын жараны улуттук коопсуздук кызматына иштеген Алдаяр Исманкулов тергөөдө кимдиги аныкталбаган адамдардан Геннадий Павлюктан Кыргыз Республикасынын жетекчилигине карата кандай материалдар бардыгын аныктоого, эгер андай болсо аларды күч менен тартып алууга тапшырма алган. Исманкулов Павлюкту урдоо аркылуу анда кызыктырган жана башка материалдык баалдыктарды тартып алуу планын иштеп чыккан. Андан кийин кылмыш аракеттерин изин жок кылуу үчүн аны өлтүрүү планы иштелген. Өзүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн Исманкулов Казак Республикасынын жарандары Уразалин менен Игиликовду кылмыштуу ишке тартып сүйлөшүүгө барган. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталбаган Руслан жана Кайрат аттуу адамдар менен кылмыштуу планды иштеп чыгып, ким эмне аткара тургандыгын бөлүшкөн.
Деди прокурор Баурджан Ертаев. Алдаяр Исманкуловка Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 6 беренеси боюнча айып тагылууда. Эскерте кетсек, кыргызстандык Алдаяр Исманкулов өткөн жылдын 26 сентябрында Алматыда кармалган. Кылмышты уюштурган деп шектелген 35 жаштагы Алдаяр Исманкулов кылмыш иши толугу менен бурмаланганын жана ага тагылган айыптар саясий негизде экендигин соттук отурумда билдирди. Исманкулов Геннадий Павлюк өлгөндөн кийин массалык маалымат каражаттарында ага карата чабуул башталганын 2010 жылдын октябрь айына чейин тергөө тарабынан эч кандай күнөө коюлбагандыгын, анан Алматыга келип өз иликтөөсүн баштаганда камакка алынганын билдирди.
Когда я приехал в Алмату для того, чтобы провести собственное расследование, поскольку мое имя постоянно полоскают в связи с этой
самиткой. А дегенде мени 30 күнгө жабышты. Милициянын кызматкерлери мен үчүн түшүндүрмө катты. Мен Алматыга гастарбайтер болуп келгем. Көчөдө тентип жүрөмдү жазып өткөрүп коюшкан. 30 күн өткөндөн кийин соттук отурум болтурбай туруп 330 берине чек араны мыйзамсыз өткөн деген кине менен иш козгошту. Бул кылмыш оор кылмыштардын катарына кирбегендиктен прокуратура эч жака кетпөө тууралуу тил катып мени камактан кое берген. Бирок андан 2 саат өткөндөн кийин кайра кармашты. Кыргызстандын башкы прокурору Байболовдун көрсөтмөсү менен кайра камашты. Мага карата атайын куугунтуктоо басым болууда. Чындыгында эмне болгон эч кимдин укугусу дагы келбейт. Бир гана тапшырма: бул кылмышка мени күнөлөп олтургузуу болгон.
Исманкуловдун сөзүнө караганда, Павлюк өлтүрүлгөн маалда ал Алматыга үй бүлөсүнө кезигүүгө барган. Анткени ажырашкандан кийин аялы менен кыздары Алматы калаасында жашаарын айтат. 8 июнда өткөн соттук отурумда жабырлануучулар суракка алынды. Жабырлануучу тарап катары Павлюктун уулу Ярослав менен мурдагы жубайы Елена Павлюктар отурумга катышууда. Елена Павлюк күйөөсүнүн өлүмүнө мурдагы бийлик күнөөлүү экенин, 2009 жылдын август айында Геннадий ага эмне дегенин айтып берди.
Тогда я узнала, что есть некий секретариат, который курирует СМИ.
Ошондо мен массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөн катчылык түзүлгөнүн, ага болсо өлкөнүн жетекчилигине жакын адамдар киргенин билдим. Алардын кара дейби, кызылбы тизмесине Павлюкту киргизишиптир. Ага достору Максим Бакиев мен ушул Павлюк дегенди көрбөйүн да укпайын дептир деген сөздү айтышыптыр.
Максим Бакиев сказал, чтобы я этого Павлюка не видела, не слышала.
Елена Павлюк соңку кезде Геннадий маанайы пас бир нерседен кабатырланып жүргөнүн эстейт.
И где-то 14 декабря он ко мне пришел.
14 декабрь болуш керек, ал мага келди. Азыр ойлосом коштошкону келиптир. Ал менин иш бөлмөмө киргенде мен аны тааныбай калдым. Көзүмө кары түшкөндө, айласы түгүнгөндө жагдайга моюн сунгандай көрүндү.
Потерянным, но как будто смирившись.
Елена Павлюк кылмышты иликтөө материалдары менен таанышып чыкканын, мейманканадагы видео тасмадан айыпталуучу Алмаз Ийгиликовду тааныганын айтты. Ошондой эле соттон кылмыш жасагандарды мыйзамдын толук күчүндө жазалоону өтүндү. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында маданият кызматкерлеринин акысы туурасында сөз болот. Айлык акы көбөйдү, бирок мартабалуу маданият ишмерлери нааразы. Буга эмне себеп болду? Талкууга маданият министри Нурлан Шакиев жана улуттук опера жана балет театрынын башкы дирижёру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жумакадыр Каниметов катышат. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Уктуруубузду улантабыз. Президент Роза Отунбаеванын жарлыгына ылайык 17-18 июнь күндөрү Кыргызстан элдер ассамблеясынын кезексиз чакырылган курултайы өтөт. Уюштуруучулар курултай кайгылуу капсалаңды баштан кечирген Кыргызстандагы улут аралык ынтымакты чындоого салым кошоорун айтышууда. Ошол эле кезде ассамблеянын курултайы этностор аралык биримдикти бекемдеген вазипаны аткара алаарынан күмөн санагандар дагы бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жетекчи орун басары Баялы Эрке алдыдагы курултайда кандай маселелер талкууланарын айтып берүүдө.
Жаңы руководствону шайлайбыз, потому что бизде азыр исполняющий обязанность 7 апрелден кийин руководитель кетип калган. И башка маселелерди биз концепциясын карайбыз. Жаңы концепция чыгып атат. Эл кантип турат эми? Что будет в дальнейшем, понимаете? Как будет этнически проживающий?
Өткөн жылдагы улут аралык кагылыштын себептери, андан сабак алууда курултайда сөз болот экен.
Аны да алып чыгып трагические события произошли. Как дальше будет к миру, согласию эми келелик деп эметип атабыз.
Кыргызстанда курултай өткөрүү демилгесин көтөргөн башка да кыймылдар бар. Маселен, республикалык элдик курултайды өткөрүү боюнча демилгечи топтун төрагасы Кадыр Кошалиев ар башка курултайлардан өлкө үчүн пайда болоорунан күмөн саноодо. Ал жалпы өлкө үчүн бир гана курултай өткөрүү керек деген оюн билдирди.
9 февралда филармонияда бүт Кыргызстандын аксакалдары чогулуп, бөлүнүп жарылбай, бир эле элдик курултай өткөрөлү деген өздөрүнүн батасын берип, үндөө кабыл алынган эле. Ошондо президент Роза Исаковна дагы атайын доклад менен чыгып сүйлөгөн. Мындайча айтканда, биз бүгүнкү күндө элдин башын айландырбай колот-колоттон курултай дебестен бир курултай өткөрсөк жакшы болмок да, ошол бөлүнүп жарылууга бийлик тарап жылчык калтырып өздөрү демилге кылып баягы мурдагы эки бийликтин катасын дагы кайталап жатышат.
Ошондой эле Кадыр Кошалиевдин ассамблеянын ишмердүүлүгүнө да ичи чыкпайт экен.
Кыргызстан элдерин ассамблеясы дегенди жоюп туруп эле элдик курултай институтун орнотуп, анан ошол курултайга бүт Кыргызстанда жашаган башка улуттардын өкүлдөрү дагы делегат болуп шайланат да. Демек, алардын кызыкчылыктарын сөзсүз ошол жогорку трибунадан алар айтып чыгышат.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасынын милдетин бир жылдан бери президенттик аппараттын жетекчиси Эмилүү Каптагаев аткарып келатат. Мурдагы жетекчиси Жаңыл Түмөнбаева 7 апрель окуясынан кийин кызматына чыккан эмес. Буга чейинки президенттер Акаев менен Бакиев шайлоо жана референдумдардын алдында ассамблеяны өздөрүнө курал кылышып, улуттук азчылыктардын колдоосун издөөгө аракет кылышканын айтышууда. Маселен, ассамблеянын буга чейинки курултайы 2009 жылдын июлунда ошол кездеги президент Курманбек Бакиев жеңишке жетишкен президенттик шайлоонун алдында өткөрүлгөн. Ошондон уламбы бул сапарда курултай күздө болуучу президенттик шайлоону утурлай уюштурулуп жатат дегендер да болууда. Анткен менен Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жетекчи орун басары Баялы Эрке мындай пикирге караманча каршы.
Ал күздө болот да, а биз башы жок утуруп атпайбыз. Мына мен зам председателим, исполняющий обязанность Каптагаев. Ну еще утвердить этиш керек да. Уже бир жыл болду эми могул окуялар бүтсүн. Бир жылыкты анан эметелик деп ушул үчүн эметип атпайбыз. Ал президентский выбор эмес, ага карабайт.
Кыргызстанда 80 ашык улуттун өкүлү жашаар белгилүү. Кыргыз бийликтери 2010 жылдагы кооп алаңдуу окуялардан кийин улут аралык ынтымакты чыңдоонун жолдорун издеп жаткансыйт. Президенттик аппаратта этностор аралык өнүгүү программасын камтыган концепция иштелип чыккан. Ал концепция ассамблеянын курултайында кабыл алынары күтүлүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Жайкы каникулга чыккан окуучулардын баардыгы эле толук кандуу эс алышпайт. Азыркы учурда балдар лагерлерине кимдер жөнөтүлөт? Ушул тууралуу биз Бишкек билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Айнагүл Ниязова менен маектештик. Айнагүл айым, айтсаңыз, быйылкы жылы окуучулардын каникулдарын уюштуруу кандай болууда?
Эми жыл сайын эле традиция болуп калган. Мэрия тарабынан тыйын бөлүнөт шаардык бюджеттен балдардын эс алуусуна. Быйыл деле 3,960,000 сом бөлүндү шаардык бюджеттен. Эми 93 мектептин ичинен 69 мектептен 4,5 бала тандалды.
Ал эми балдарды ошол эле лагерлерге жиберүүдө сиздер кандай шарттар менен жибересиңер? Кимге басым жасайсыңар?
Балдардын баары тең мындай үй бүлөлүк шарттары начар жашаган балдар. Көп балалуу үй бүлөдөн, мисалы жетим балдар же болбосо атасы жок ушундай үй бүлөлөрдөн көбүнчө тандалды да. Ошол балдар 4,5 бала азыр ушул атайы уюштурулган лагерь 3 июндан 30 июнга чейин ушул жерде эс алышат.
Азыр негизи балдар лагерлери жетиштүү элеби?
Балдар лагерлери деле жок да азыр мэриянын. Мисалы мэрияныкы өзүнүн лагери жок. Ошондуктан биз атайы тендер өткөрүп эле анан ошол кайсы лагерь утса ошол лагерге барып анан эс алышат балдар. Где то 390 жакын бала барат быйыл. Көлдүн лагерине алар июлдун жарымында барышат да. Алар дагы ушул жетишпеген үй бүлөлөрдөн болушат сөзсүз түрдө. Андан сырткары дагы жалаң бешке окуган же болбосо олимпиаданын жеңүүчүлөрү же болбосо соревнованияларда активдүү катышкан балдар, мектептин турмушунда активдүү катышкан балдар, ошондой балдардан тизме түзүлүп атат азыр. Ар бир 4 райондон мектептерден ушул келет бизге тизмелер. Андан сырткары биз жанагы Чернобыль авариясына катышкан адамдардын балдары, Афган согушунда катышкан балдардын алардын баары тең мындай кезексиз киргизилет да бул тизмеге.
Сиздин баамыңызда балдардын канча пайызы эс алат? Мисалы, көптөгөн балдар биздин билишибизче базарларга чыгып атенесинен кол кабыш кылышат.
Ооба, тилекке каршы ушу мэрия тарабынан мисалы биз 390 путевка беретпайбызбы? Дагы бир 600-дөй мен билишимче дагы 600-дөй бала көлгө дагы жиберилет. Алар жанагы кадимки эле камсы социалдык жактан начар камсыз болгон үй бүлөнүн балдары барышат да алардыкы. Эми карабайсыңарбы, ушул балдардын баарын тең биз камтый албайт экенбиз. Себеби дегенде баягы совет убагындагыдай ар бир мекемеден, ар бир завод фабрикадан атай автобус менен ушунчалык сопровождение менен барчу эле андай жок азыр.
Көлдө лагерлерди даярдап атыптырсыңар, ал эми шаарда калган балдар кандай эс алышат?
Бишкек шаарында биз уюштурган жокпуз, бирок бассейндер иштейт, дагы аттракциондор иштейт. Андан сырткары биз уюштурган нерсе, ал бизде 5 атайы борбор бар, балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүү боюнча. 5 борбор бар. Андан сырткары дагы жаш техник деген атайы станциябыз бар. Ошондо 6 мекеме болуп атат. Ошол 6 мекеме бир 18 миңдей баланы мындай камсыз кылат да ошол кружоктордун иштөөсү менен. Ал кружокторго келип балдар сайма-союдан баштап футбол, баскетбол, мини-футбол эмелерге чейин ошол кружокторго барып катышса болот.
Мектептер алдындагы ошол эле лагерлердин абалы кандай? Ал жактагы шарттар талапка жооп береби?
Сөзсүз түрдө мэрия тараптан жаңы эле коллегия болуп өттү ошол лагерлер боюнча. Ал коллегияга справканы атайы алып чыктык, материалды. Ал материал чоң комиссия, мэриянын комиссиясы иштегенден кийин ошонун негизинде чыкты да ал материал. Эми ошол жерде комиссиянын курамында санэпидемстанция, пожарниктер, биздин билим берүү башкармалыгы, мэриянын эмелери, специалисттери, акимчиликтики ушундай аябай чоң комиссия болду, 15-17 киши. Анан ошол бүт карап чыгышты да, жооп береби талапка же жооп бербейби, жооп берет деген атай эме чечим чыкты, анан балдар ошон үчүн эс алып атат.
Окуучулардын жайкы эс алуулары боюнча Бишкек билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Айнагүл Ниязова менен маек токтоңуздар.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөдүк.
Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, оютпай.
Продуктун газоповка жарбайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Биздин угууда жаңырган баардык баян маектерди интернет баракчабыздан дагы тапсаңыздар болот. Ал жактын дареги азаттык Чекит Кейджа. Ал эми азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын учкай темаларына кайрыла кетсем, Сүлүктү жана Алейлекте куткаруу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышариф Бекиловдун азаттыкка билдиришинче, учурда Баткен облусунун сел жүргөн Сүлүктү шаары Алейлек райондорунда ылай толуп калган үйлөр тазаланууда. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун 10 жылдыгына байланыштуу Казакстан Борбор калаасы Астанада өтүп жаткан жыйынга Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева катышууда. Башкы прокуратура Костюкту экстрадициялоо боюнча документтерди даярдоодо. Ташиев баш прокурордун сунушун саясий буйрутма деп эсептейт. Ошондой эле Кыргызстандын калкынын 30% ашуунун кан басымы жогору. Жазуучу Төлөгөн Касымбековдун абалы туруктуу. Бул тууралуу азаттык үй бүлөлүк дарыгер Райхан Акматова билдирди. Дарыгердин айтымында учурда жазуучунун жүрөгүнүн кагышы бир калыпта эмес. Эми эл аралык жаңылыктардага да кайрыла кетсек, АКШнын Луизиана штатында химиялык завод жарылды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Алдын ала маалыматка караганда 4 киши жараат алды. Жарылуунун себеби тууралуу маалыматтар айелек. НАТО Ливияга кайрадан абадан сокку урду. Йеменде ири толкундоолор өттү. Йемендин дээрлик бардык чоң шаарларында нааразылык акциясы өтүп, анда президент Али Абдулла Салехтин жакындарын сот жообуна тартуу талабы коюлду. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдадыңыздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Аман болуңуздар.